Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Aurreko astean jai eman genion eta baliatu genuen tarte hau urrian egin genuen esperimentu bat gogoratzeko. Baina hemen dugu ostera gurekin Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egun on, Idoia.
Egun on.
Urte berri on.
Urte berri on, hori da. Oraindik esan daiteke, ezta?
Bai. Guretzat lehenengoa denez, oraindik esan daiteke urte berria hasi dugu, baina urte zerrari begiratuko diogu gaur nolabait. Science aldizkari ezagunak 2019ko zientzia albiste nagusiak apartatu edo izendatu ditu Idoia, eta zuk horietako hiru ekarri dizkiguzu gaur gogoratzeko.
Bai, bueno, dani gomendatze dizuet, bere ingeles ez irakurri beharria da, baina Scienceek esfortzu handia egiten du, ba, urtero aukeratzen ditu batzuk, eta artikulo txiki bat argitaratzen du hoien inguruan, benetan, nik uste terraxe irakurri daitekena, ingeles ez bai, baina idatzita dago latzemate dela danok ulertzeko modun, ez? Ba, hoietatik, nahi aitentzio gehien ditu dizkidaten hiru aukeratu ditu ez zuekin partekatzeko, bai?
Eta lehenengoa, ziurrenik bakarren batik aldetu ezkero, irudi badelako ez, eta irudia agian errazago elitza zaigu buruan, norkaztu zulo beltza ikusgarri egintzenaren hori.
Hori da, aurten izan dugu lehenengo aldiz, iluntasuna ikusgarri egiten den irudi hori ez, ba, nire behintzat begibistan ezakit zuri gotz, baina gogorarazten pixkat El Señor de los Anillos edo horrelako Sauronen begia edo bai ikustezan hor puntu beltz bat, argi zinguratuta.
Eta El Señor de los Anillos ez dakinaren zat, ba, mitro zeramika bat martxan jartzen duzu unean, horra, gelitzen den borobiltxo hori ere izan liteke, zemen bakoitzak.
Bai, egia esateko, irudia ez da oso ikusgarria, baina jakin badakigu benetan, bain zindaria izan da irudia, bez? Osea, inoiz ez dugu horrelakorik ikusi, izan ere, inoiz ez dugu lako zulo beltz bat ikusi. Karo, zulo beltz bat zer diren, zulo beltzak zer diren, ulertzen badegu, ulertzen da ere, zergatik handiren ikustezinak, ez? Zulo beltza, denbora espazioko eskualde bada, osea, nun bait leku bat, non gravitatea zelarezioa hain indar txuadan, hain handia da han sortatzen den gravitatea, ezerk, ez da partikulak, ez da argiak, ezerrez ezin duela eskapatu. Dana jotzen du bere barnera.
Filmetan ikusi izan dugun bezala, ez dena irentziko luken zulo bat.
Ezerrezek ezin badu ies egin esan nahi du argiak ere ez. Ondorioz, eskezin dugu ikusi. Zeguk ikusteko behar duguna da argiak bueltako bidaia egitea gu. Argia pizten dugunean etxeetan, dakazu foko bat, dala bombilla, topa egiten du, ba, adibidez, ni zu ikusten zaitut igotz, eta nere begietara iristen da islada hori, ba, errefrejatzen den argi hori. Zulo beltz batean hori zinezkoa da, argi bera ere harrapatuta gelditzen delako. Orduan, ikustezina badira, nula genikien han zeudela. Ikusgarri bihurtu diran arte, ez da? Erlatibitate orokorraren teoriak aurre ikusten zuen bera bezain trinkoa den masa batek denbora eta espazioa deformatu dezakela zulo bat, beltz bat osatzeko, hau da. Ja bagenekien teorioaren arabera horrelako masa erraldoi batek sortu dezakela unibertsoan deformatzea puntu bat non zulo beltz bat osatuko litzateken, ez da? Hori, teoriaz aparte, konprobatu zan, adibidez, haiek sortzen zuen gravitatea dela eta inguruko objektuetan zein efektu zuten. Adibidez, gure galaxiaren erdialdean zulo beltz badagoela aurre esan daiteke, ez dago ikusi, eh? Baina jakin daiteke, ze inguruan, nola mugitzen geran, haren inguruan izar guztiak, azaltzeko erabakarra hori da. Onartzea bertan dagoela, zerbait hain masiboa, hori zulo beltz batekin bat datorrena, ez da? Eta baita ere, gravitatio uinak agerian usten dute, haiek talka egiten dutenean, bizulo beltz talka egiten dutenean, guk ez dago ikusiko, baina haiek sortutako uinak detektatu ditzen. Azkegu. Orduan, jakin badakigu teorikoki aurre ikusitatze dela, baina nola izan dira ikusgai behingoz. Ba, bueno, egin duten egia esateko ez azulo beltza bera irudikatu, baizik eta haren inguruan fotoiek osatze zuten eraztun hori argazki egin eta erdian gelditzen denari non ez dagoen fotoirik eta ez dagoen errez, hori da azulo beltza.
Izan ere irudian ikusten da zukoloreko borobiltxo bat beltzala, baina erdian, zuko esatzen zenuen ez, begi bat izango litzatekeela, beltza dago. Bere zulo beltza beltz hori izango litzateke, bera zulo beltza berez ez du ikusi, baina ingurukoa bai.
Hori da, marraztu egin dugu argiarekin. Irudia atera zuen taldeetako batek, Heino Falkek ez komentatzen zuen, internuko atera ateak begiratzeari bezala zala ba, lortu zutenean irudia, beraien sentsazioari izan zen.
Internua oraindik inoak ez du ikusi, baina bere buruan.
Bere
buruan ala bazegoen. Hori 2019ko zientzia albiste bat, albistea, esango zenukezuk, bat aukeratu beharko bazenun, ez?
Bai, bai, bai.
Baina amaitu berri den urteko beste bigarren zientzia albiste bat ere ekarri diguzu. Gu bezalako lurtar ez oso adituentzat agian urrunagoa izan litekeen albistea. Naiz eta zulo beltza baino gertuago egon. Konputagailu kuantikoen aroa, hasi dela behar bada.
Ba, bai, bueno, albisteetan ikusi genuen, segurazki entzuletako askok ikusiko zuten, Google-ek aklamatu zuela, ordenagailu kuantiko bat martxan jarri zutela, eta arek egindako kalkuloa beste munduan existitzen den edozein superkomputagailu, baina eskose azkarragoa zala. Eta, bueno, danetik egon zan hor, komunitate zientifikotik IBM, bai bez, askar esan zuten, bueno, ke hori esatea ere, bla, 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 baina, bueno, bai onartzen dela ordenagailu kuantiko hau martxan jarri dela, eta benetan kalkulo hori egin duela, eta benetan azkarra izan dela, eta, ba, esan dezakegu lehenengo aldiz, funtzionamenduan ikusi ditugula konputagailu kuantiko hauek. Zer dira konputagailu kuantikoak? Ba, bueno, alderatuta konputagailu normal batek, nola baita esateko konputagailu norbait batek, bitak erabiltzen ditu, bit. 0 eta bat.
Kodeak, beti aipatu izan direnak.
Hori da, eta algoritmoak erabiliz, eta bueno, ba, sistema guztiak kudeatuta daukagu, horrela, eta ba, kubitak asmatu dira. Kubitak dira bit kuantikoak. Orduan, bit kuantikoek, kuantikan gertatzen den bezala, askotan, gauzak ez dira beti 0 edo bat, ba, ez. Existitu daiteke 0, existitu daiteke bat, eta existitu daiteke egoera bat, non biak diran posible aldi berean.
Eta hori da, ordenagailu kuantikoek egiten dutena.
Bai, ordenagailu kuantikoen diseinua hortan dago funtsa, baina gero, nola egiten dituzten kalkuloak ere desberdina da. Zer gertatzen da, gaur egun oraindik ez dagoela, ba, gure egungo ordenagailuak erabiltzen ditugun tareetarako ez dago diseinatuta. Bai da azkarrago, adibidez, ba egin duten kalkuloa egiteko, ba oso oso gauza konkretu bat zana eta oso matematikoa demagun, baina esatea kuantikoaren aroa hasi dala, ba batzuek esaten dute, ba bai esnatu dala, baina oraindik an ba faltako zaigola pixka bat baino gehiago ikusteko benetan horrekin zeoze fundamentuzkoa egin ahal izatea.
Eta hirugarren zientzia albistea orain atzera egin behar dugu, ordenagailu kuantikoekin kasik etorkizunean gauden, Denisova gizakien irudia daukagula.
Nik ez nekien, neandertaletaz aparte eta gure izakiaz aparte, Denisovanoak geneuzkanik planetan. Eta
zuk ez bazenekien imaginatugu, Idoia?
Ez, baina jo, esan nahi zuet, ba, danok inoiz ez alaberandu. Pentsatu
izan dugula, ez, neandertalak zeudela, desagertu zirenak, gu geundela, evoluzioan gure ganaino iritsi dena, baina orain Denisovak ere baditugu.
Bai, bertan bazeon ere, beste espezie bat edo beste izaki moduko bat eta frogat zan, ba, teknika berri baten bidez Denisovan no baten aurrean geundela, ez? Bonari gara hitz egiten duela 40 urte monje budista batek topatu zuen gisa masaile zurtxiki bat Baixira Karsko bazuloan Tibeten eta, bueno, atzeman zuen hori zerbait garrantzitsua zala, baina etzekin ondo zer egin horrekin eta ba, bere nagusiei edo bertako nagusiei eman ziren ez jakinean pixka bat. Eta tarratu genuen bila bat jakiten benetan garezur masailezur hori zertzan, ez? Eta esan bezala, ba, gaur egun badakigu masailezur hori Denisovan batena bezala identifikatu zutela. Hor da, duela 50.000 urte arte Asian zehar ibili zen giza arbaso misteriotsua. Neandertalen garaian beran gutxi gora bera ibili izan, gaur egungoa denenean ere topatu daitezke Denisovanoa hauen trazak edo, bueno, frogak esateko.
Bai, arrastoak. Eraz nastu ginela, alegia.
Bai, neandertalekin bezala, azkenean, bai. Ez dala da natxuria edo beltza, ez? Masailezurronak ez zeukan denearik aurkitu zutena, hori bai, zeran kolageno traza batzu, kolagenoa proteina batzu dira. Eta hemen baita ere, albistea dana dan, ba, kolageno hori begiratuz, edo kolageno hori analizatuz, jakin dezakegu ere, ze espezieri dagokion ez bakarrikan deneari, hau da ere, albistearen puntu potentetako bat, ba, ez da? Estrenatzen dugun 2020 garren urte hau, aber zientziaz beteri datorren, eta horrelako albiste pila bat partekatu ditzazkegun aurten ere.
Eta hemen kontatuko ditugu, igandero zientzia gosarian eskerrik asko Idoia.
Zuei.